În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Iubiți credincioși și credincioase, în duminica aceasta dedicată pericopei Vameșului și a Fariseului, începe o perioadă din anul liturgic care se numește perioada Triodului, adică celor trei cântări, respectiv niște cântări specifice pregătitoare pentru postul mare și pentru intrarea noastră într-o altă stare, o stare de pregătire, de pocăință, de smerenie, conștientizând cine suntem cu adevărat și încercând ca prin aceasta să-i lăsăm loc în sufletul lui Dumnezeu. Parabola aceasta este așadar una dintre parabolele foarte cunoscute. Adică fiecare dintre noi, probabil că atunci când aude cuvântul fariseu, știe, sau cel puțin face cât de cât apel, la memoria biblică, gândind la acest personaj, fariseul din pilda spusă de Hristos. De asemenea, atunci când spui vameș, deja nu te mai gândești la un om, ci te gândești la un cumul de păcate. Când spui cuiva că ești ca un vameș, deja te gândești că este lacom, răpitor, avid de bogăție, de putere, nedrept, încălcător de lege, cu știință și toate celelalte. Deci avem două personaje care sunt prezentate de Mântuitorul Iisus Hristos ca mergând la templu să se roage. Trebuie să mai spun că această parabolă este singura parabolă care este rostită de Hristos în templu și despre templu. În general, celelalte pilde pe care le spune Hristos sunt din mediul vieții cotidiene. Despre semănător, despre samarineanul milostiv, despre femeia din casă care își pierde drahmele, sau pierde o drahmă și o caută până o găsește, despre păstorul care își pierde oile și așa mai departe, despre tot ce însemna viața cotidiană. În general, Hristos nu s-a referit și nu a făcut un punct al predicației sale din templu sau locul de rugăciune. De data aceasta avem parcă sentimentul că Hristos este undeva nevăzut într-un colț și privește și ia notă de modul cum se roagă oamenii. Și observă pe cei doi, fariseul care vine în față și stând drept, spune Scriptura, se ruga spunându-ți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, răi, neiubitor și nici măcar ca acest vameș. Iar vameșul, stând de departe, nici măcar ochii nu reușea sau nu îndrăznea să-și ridice și bătându-și pieptul cu pumnul, cu mâna, spunea, Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. În general, din această pildă s-a tras concluzia că vameșul este învățătorul pocăinței adevărate și că fariseul este un personaj negativ prin excelență, prin ipocrizie, prin mândrie, prin autosuficiență, prin îndreptățirea de sine, ceea ce înseamnă că faptele lui nu valorează nimic. Acesta este cel mai simplu mod de a rezolva problema. Fariseul este rău, vameșul este bun. Și în general, cam toate predicile merg pe linia aceasta. Însă, adeseori am încercat să mă gândesc cum au ajuns farisei în situația respectivă. Pentru că totuși, fariseul mult mai târziu a primit apelativul sau conotație de ipocrit prin excelență. Dar la origine nu era așa. Deci, în primul rând, ca să revin, aș spune că atunci când Mântuitorul intră în templu, el observă, notifică modul în care sau atitudinea cu care ne îndreptăm pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Fariseul, dacă e să luăm și alte lucruri și alte referințe pe care Hristos le face, el îi mai critică și altă dată pe farisei. Le spune că sunt dintre cei care poartă haine lungi. Apoi spune că sunt dintre cei care se împodobesc cu haine și cu ciucuri. Adică ceva, un fel de fală a lumii. Apoi că înconjură marea pentru a face niște prozeliți sau niște ucenici. Apoi că le place să stea pe la colțurile ulițelor și să se roage în fața lumii, ca să-i vadă toată lumea că se roagă. Apoi că atunci când dau milostenii, o fac în văzul lumii, în așa fel încât să fie lăudați de cei care îi văd. Deci Hristos sancționează aici niște atitudini, nu niște fapte. Pentru că dacă e să mă gândesc cel puțin la persoana proprie, adeseori am sentimentul că fac parte din această categorie a fariseilor. Și atunci m-am întrebat, oare fariseii n-au nimic bun în ei? Preoții n-au nimic bun în ei? Pentru că purtăm haine lungi, suntem îmbrăcați în haine strălucitoare, adeseori purtăm ciucuri, adeseori postim mai mult decât alții, adeseori dăm milostenie mai mult decât alții. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să gândim simplist această pericopă Evanghelie, putem imediat să identificăm pe cei pe care îi credem noi, farisei, în societatea de astăzi, să-i considerăm ca pe niște oameni care degeaba fac bune, multe lucruri bune, dacă nu le fac așa cum trebuie, iar noi, cei care nu mergem la biserică, facem multe păcate, suntem răi, o să ne ducem noi odată la biserică și o să spunem Dumnezeu, milostiv fii mie păcătosul și Dumnezeu ne va ierta și noi vom merge fericiți acasă că suntem mai buni decât cei care au un anumit privilegiu în casa Domnului. Plecând de aici, totuși, încercați să văd totuși ce găsim. Să încercăm să vedem ce este bun în fiecare om. Pentru că dacă plecăm de la principiul că cineva e rău și altcineva este bun, am făcut comparația și am greșit. Pentru că facem o comparație prin raportare la niște valori care nu sunt definitive, supreme. Niciun om nu poate să fie, să reprezinte valoarea în puritate, în esența ei. Și atunci nu putem să comparăm pe nimeni cu cineva care, să zicem, este absolut. Ci trebuie să ne comparăm pe fiecare cu Dumnezeu. Sau cu ceea ce așteaptă Dumnezeu. Sau cu ceea ce a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Deci haideți să vedem. Deși, cum spuneam, facem bine social, cred că acest bine are rostul lui. Hristos nu face nicio referință la faptul că fariseul făcea aceste fapte. Adică nu le condamnă. Și Hristos doar țintește atunci când dă această pildă la modul în care acest om credea că faptele pe care el le face sunt meritul lui absolut. Asta este problema. Adică eu convertesc, aduc pe cineva la Dumnezeu. Deja sunt fariseu. Dacă aș gândi că eu lucrez ca cineva să vină spre Dumnezeu, atunci nu mai sunt fariseu. Iar fapta mea capătă o valoare mult mai mare. Fariseii, așadar, erau foarte educați. Din punct de vedere moral, erau foarte educați. Respectau întru totul legile. Deci erau ca niște creștini buni de astăzi. Erau drepți. Erau foarte credincioși și foarte rugători. Și erau și foarte darnici. Păi când îți închipui cam care ar fi profilul creștinului de astăzi, nu așa spui? Să fie credincios, să fie educat moral, să fie darnic, să fie rugător. Dar faptul că fariseul se duce să se roage împreună cu vameșul, asta trebuie să înceapă să ne dea de gândit. Că înseamnă că el însuși, în adâncul sufletului, simțea nevoia de mai mult. Și s-a dus să se roage, însă fariseul găsește soluția care nu se cuvenea să se roage. Aceea în care își prezintă oferta de fapte bune în fața lui Dumnezeu, făcând ca acestea să nu mai poată fi apreciate de oameni. Eu cred că de Dumnezeu sunt apreciate. dar nu mai sunt apreciate de oameni, pentru că el se îndreptățește pe sine. Fariseul se învinovățește pe sine. Dar atunci ar trebui să ne gândim de unde pleacă unul și de unde pleacă altul. Că fariseul pleacă de la un loc de imoralitate sau un stadiu, o stare de imoralitate cumplită, iar fariseul pleacă de la o stare mult superioară, în care se străduia. Nu este ușor, totuși, să fii creștin, nu? Numai când se gândește, când spui cuiva, postesc cele 7 săptămâni din postul mare și aoleu, dar cum puteți așa de mult? Deci nu e ușor. Și nu era ușor nici pentru ei să postească 2 zile pe săptămână, să facă, să dea zeciuială și toate celelalte. Deci haideți să vedem ce e minunat în cei doi. Nu ce e rău. Și aș spune că actele sau faptele bune ale fariseului sunt minunate. Pocăința vameșului este minunată. Mândria fariseului este de condamnat și păcatele vameșului sunt de condamnat. Deci, ei se întorc de la templu după ce s-au dus să se roage îndreptați. E greșit, cred, să credem că vameșul s-a întors acasă încântat de sine. Nu cred. Pentru că dacă Mântuitorul spune adevărat, vă spun vouă, acesta, adică vameșul, s-a întors mai îndreptat decât fariseul, înseamnă că și fariseul s-a întors îndreptat. Iar mai îndreptat este o comparație, este un comparativ, care înseamnă că fiecare rugăciune are loc la Dumnezeu. Nimeni, chiar dacă se roagă greșit, nu este o rugăciune pierdută. Ci chiar și atunci când o facem greșit, cu știință sau fără știință, la Dumnezeu totul contează. Faptul că erau amândoi, s-au simțit nevoie amândoi să meargă să se roage, înseamnă că amândoi primesc un răspuns de la Dumnezeu. Dar vameșul se întoarce mai îndreptat în sensul că, din abisul păcatului, el simte mult mai pregnant iertarea lui Dumnezeu decât fariseul, care nu era atât de căzut moral și care nu simte atât de acut sau de profund dragostea iertătoare a lui Dumnezeu. Ce se întâmplă, așadar, dacă vameșul spune, Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul, sau ai milă de mine păcătosul, cineva se întreba, dar de ce să aibă Dumnezeu milă de noi, în baza cărui fapt? Că știm că Dumnezeu este drept. Deci dacă Dumnezeu este drept, înseamnă că cel care face păcat merită pedeapsă. Cel care nu face păcat merită să fie lăudat. Dacă cel care nu face păcat se laude, nu mai este lăudat de Dumnezeu, ci este smerit. Va fi smerit cel care se înalță pe sine. Iar cel care face păcatul, chiar dacă merită să fie pedepsit, nu este pedepsit, tot datorită dragostei lui Dumnezeu, din cauza că apare între dragostea lui Dumnezeu și păcat un alt element. Și acel element este jertfa lui Hristos. Jertfa lui Hristos este, ca să vă dau o imagine pe care o cred eu potrivită, este ca un paratrăsnet care protejează o casă. Un paratrăsnet protejează o casă de o valoare imensă, o mare. Ei, Hristos protejează fiecare persoană umană prin faptul că reorientează dreptatea lui Dumnezeu, care trebuie să ne pedepsească, dar o reorientează, o îndepărtează prin faptul că El se pune în starea de jertfă. Nu pentru că noi merităm ca El să ne miluiască, să ne mântuiască. Și așa se înțelege acest Doamne miluiește permanent pe care îl facem în biserică, îl spunem în biserică, și așa se înțelege și faptul că în perioada de post spunem mai mult, Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-a zidit, Dumnezeule, miluiește-mă. E o permanentă apel, un permanent apel la Dumnezeu, care face ca prin iubirea sa de oameni să redirecționeze ceea ce ar trebui să fie mânia lui, se redirecționează, se pune în contul jertfei lui Hristos și omul poate să fie mântuit, chiar foarte păcătos fiind. Deci, în felul acesta, Hristos ne arată prin ceea ce a făcut El de plina și atotputernica dragostea lui Dumnezeu, care primește pe toți, și pe cel care a făcut fapte bune și se laudă, și pe cel care a făcut fapte rele și se pocăiește. Dar mult mai bine ar fi dacă am face fapte bune și ne-am pocăi sau ne-am smeri. Din păcate, de multe ori, aroganța sau mândria de care a dat dovadă fariseul de astăzi este cuplat. Este cuplată și cu păcatele vameșilor. Sau vameșului din Evanghelie. Numai ce se întâmplă astăzi, vedem că ne arată multă aroganță din partea unor care se cred mai buni decât alții, mai mult decât poporul, deasupra poporului, și vor să-și ascundă păcatele specifice vameșului. Adică unii reușesc performanță de a fi păcătoși ca vameșii și mândri ca fariseii. Aici e marea problemă. Că dacă ne-am recunoaște păcatele, chiar și atunci când o facem, chiar și atunci când ele sunt făcute cu mai multă sau mai puțină știință, acestea pot să fie iertate, dar e nevoie de pocăință. Cine poate să facă pocăință? Căință. Citesc în această perioadă o carte despre scopul vieții creștine, scrisă de Sfântul Simeon Noul Teolog. Sfântul Simeon Noul Teolog a trăit în secolul al XI-lea și este unul dintre cei mai profunzi teologi vorbitori despre Duhul Sfânt. El aproape și-a identificat viața cu aceasta. Există și două CD-uri publicate la Arhiepiscopia Romanului, Imnele Iubirii Dumnezeiești, care sunt interpretate pe CD de Lidia Popița Stoicescu, care le citește admirabil. În ultima vreme le tot ascult atunci când am ocazia, când conduc și vreau să ascult ceva. Ele au fost traduse de Părintele Stăniloae în 1987, și acest Simeon Noul Teolog este cel care vorbește despre lumina din sufletul nostru care ne face să ne smerim numai dacă primim în suflet Harul Sfântului Duh. Și el spune, dacă am primit Harul Duhului Sfânt în mod concret la botez, datoria noastră este să ne străduim să o ținem acolo, să ținem Harul activ. Și cu îngăduința dumneavoastră o să vă citesc două pagini din această cărțulie, care este foarte mică, dar mie mi se pare foarte interesantă și profundă. El zice așa, am spus odată studenților și nu toți au receptat ceea ce am spus eu, că este o blasfemie să-L considerăm pe Duhul Sfânt porumbel. Există multe icoane în care Duhul Sfânt apare ca un porumbel alb fâlfâind din aripi. Ceea ce nu e corect. Sau să reprezentăm pe Duhul Sfânt ca limbi de foc sau ca foc. Iar nu este corect. În afară de momentul în care Duhul Sfânt a coborât ca limbile de foc la pogorârea Duhului Sfânt și în afară de botezul Domnului, în care Duhul Sfânt a apărut și a fost ca un porumbel. Așa l-a perceput Ioan, cel care explică. Dar Duhul Sfânt este mult mai mult decât atât. Și iată ce spune Sfântul Simeon Noul Teolog. Pentru că tot din partea studenților am primit o întrebare odată. Cum facem să știm că Duhul Sfânt e în noi? Cum facem diferența între Harul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt ca persoană? Abia acum am găsit un răspuns care e oarecum satisfăcător. Duhul Sfânt, spune Sfântul Simeon, nu apare în chipul simțit al focului și nu vine cu zgomot mare și cu suflare furtunoasă. Toate acestea s-au săvârșit numai asupra Sfinților Apostoli pentru necredincioși. Duhul Sfânt vine ca o lumină gândită, vine liniștit, aducând bucuria, care este o răsfrângere din întâia lumină veșnică de la facere și o oglindire a fericirii fără de sfârșit. Pentru mântuirea noastră este de absolută trebuință lumina inteligibilă sau lumina rațională, dumnezeirea, fără de care nu putem duce o viață plăcută lui Dumnezeu. Luminarea harică vine de sus în chip tainic. Vine de la Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Noi nu vedem cum, nu vedem când vine și se ascunde în cei și se ascunde de cei care au mândrie. Dumnezeu este nevăzut și luminează în chip nevăzut. Și luminarea se dă prin lucrarea Lui. După cum și Dumnezeu cel nevăzut se cunoaște din lucrările Lui. De îndată ce va lumina în Duh lumina harică, orice neputință trupească primește tămăduire, iar din minte încep să dispară gândurile necurate. Cât de frumos arată că de fapt noi trebuie să ne concentrăm pe a păstra Harul Duhului Sfânt în suflet și El începe lucrarea purificatoare, curățitoare. Atunci, zice El, sufletul vede ca într-o oglindă până și cele mai mici păcate. Harul Duhului Sfânt reduce la o singură voie dumnezeiască gândurile și dorințele cele de multe feluri. Tocmai în aceasta constă adevărata viața sufletului. Mintea, unindu-se cu Dumnezeu în credință, cunoscându-L prin săvârșirea faptelor bune și învrednicindu-se să-L vadă prin contemplare, se luminează în întregime și devine o lumină, cu toate că nu poate descrie prin cuvinte cele văzute. Mai sunt câteva fraze, dar nu vreau că mai sunt câteva idei pe care n-aș vrea să nu vi le împărtășesc, dar mai concret, inima, spune El, pe măsură ce mintea se curățește prin har, se purifică de orice patimă sufletească și ajunge în starea de smerenie. Deci trebuie să identificăm harul Duhului Sfânt din suflet și atunci smerenia nu mai devine o problemă, o povară. Cel care se mândrește, cel care nu descoperă harul Duhului Sfânt care este în noi. Că fiecare are harul Duhului Sfânt. Orice creștin, spune El, plin de fapte bune, ca și de zdrobire de inimă și smerenie, trebuie să creadă că întrânsul trăiește harul Preasfântului Duh. Iar semnele din care se vede că un om este umbrit de harul lui Dumnezeu sunt nemânierea, blândețea, nerăutatea, smerenia, cumpătarea, dragostea nefățarnică față de aproapele și credința tare în Dumnezeu. Cel care se găsește pe sine sau se descopere zdrobit și smerit, repetăm, asta spune Sfântul Simeon, să afle că el este luminat și în măsura în care se smerește, în aceeași măsură există lumina lui Hristos în sufletul său. Deci atât de ce Mântuitorul Iisus Hristos pune ca mai presus de atitudinea fariseului rugăciunea smerită a vameșului, pentru că el reușise să descopere prezența luminii din sufletul său. Din păcate, din ce înțeleg eu, această parabolă se sfârșește aproape nesoluționată. Pentru că parabola arată, și asta este un lucru pe care trebuie să-l învățăm, că Dumnezeu are pentru fiecare om un mod de a-l mântui. Chiar pe cel mai mare păcătos, și nu-i neglijează nici pe cei religioși, așa zis, religioși. Adică sunt unii care spun, eu sunt credincios, dar nu sunt bisericos. Nu mă duc la biserică, dar sunt credincios. Este doar o falsă credință aceasta. Adică vedem că și cel care este religios, fariseu, și cel care este păcătos, merg totuși la templu să se roage. Nu stau acasă și spun, eu nu sunt ca cei bisericoși care se duc și își fac cruci multe, dar de fapt judecă și fac alte lucruri. Deci asta e doar o falsă scuză pe care ei și-o administrează. Deci, vameșul se întoarce prin smerenie mai îndreptat, pentru că, așa cum spuneam, că aveam mai multe păcate, dar insuficient de îndreptat. Pentru că, pentru a avea același statut pe care îl aveau cei care făceau și anumite fapte sociale. Deci nu e suficient doar să intri în biserică, formal, să spui Dumnezeule, milostivi-mi, e păcătosul, dar să te întorci la păcatele tale. Sau să nu faci nicio faptă bună. Deci, asta ar trebui să ne învețe, că smerenia trebuie să ne conducă la a imita ceea ce fac ceilalți buni, pentru că eu nu știu ce s-a întâmplat cu Vameș. E foarte posibil să se fi întors la vechea lui muncă și să continue extorcarea și jecmănirea și colectarea în mod abuziv a taxei pentru Imperiul Roman de la conaționalii săi. Dar este foarte posibil să se fi întors și să fi învățat și el că e bine să facă, să postească, să dea zeciuială, să dea din cele ale sale, așa cum a făcut Zaheu, care a spus, ne întorc împătrit celor pe care i-am nedreptățit. Jumătate dau la ceilalți, la cei sărmani. Deci nu știm ce s-a întâmplat, dar asta cred că este extraordinar din partea Mântuitorului Iisus Hristos. Că nu ne dă totul pregătit. Cine pregătește și ne spune de acum încolo ia tu decizia. Deci dacă ne identificăm cu Cel care a primit îndreptarea de la Dumnezeu, cu Vameșul, atunci trebuie să luăm și o hotărâre. Nu putem rămâne doar la faptul că m-a iertat și atât. Și mă întorc la toate celelalte. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că în iubirea lui Dumnezeu iartă păcatele și cele recunoscute și cele de care nu suntem conștienți, cele făcute din inconștiență. Dar ce e important? De ce ne iartă? Important este să fim în rugăciune, deci cei doi s-au dus să se roage, în templu sau în biserică, cu Dumnezeu. Amândoi se adresează lui Dumnezeu. Deci dacă stăm doar și ne uităm cât de buni sunt unii sau alții, n-am făcut absolut nimic. Un al treilea lucru pe care ne-l transmite Evanghelia este că biserica sau templu este locul în care fiecare aduce ceva din prea plinul sufletului său. El aduce fără să-și dea seama și dăruiește. Noi dăruim din mândria noastră și putem sminti pe unii, mă dăruim cu ghilimele de rigoare, sau dăruim din smerenia noastră și putem zidi pe alții. Deci noi suntem în biserică în stare de dărnicie. Și dăruind, făcând ca ceilalți să învețe ceva de la noi, atunci primim iertarea păcatelor. Deci în biserică păcatele nu se scuză, ci se iartă. Cel care nu se roagă acasă, nu se roagă nici în biserică. Cel care nu se roagă în biserică, sau nu merge la biserică, nu se roagă nici acasă. Degeaba, spun unii, eu în mintea mea și în viața mea am eu ale mele și mă rog eu când simt eu nevoie și toate celelalte. Din parabola de astăzi se vede că cel care se roagă acasă, se roagă și cu ceilalți. Care se smerește acasă, se smerește și cu ceilalți. Și care caută și comuniunea. Pentru că nu poți să faci nimic de unul singur care să-ți aducă bucurie. Gândiți-vă ce ar însemna să-ți faci o petrecere de ziua de naștere singur, acasă. Ce bucurie mare ar fi. Nu există bucurie fără comuniune. Și de aceea și prezența în biserică este mult mai mult decât atitudinea simplă și personală, așa zisă, de intimitate în rugăciune, în cămara sufletului. Ea e și aceea importantă, că o recomandă Hristos, dar ea se înnobilează, ea dă roade mult mai mult atunci când se manifestă și prin exemplu și prin împărtășirea cu și de ceilalți. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că îndreptățirea de sine oprește progresul spiritual. Când ai ajuns să spui, sunt bun, fac și aia și aia și aia, deja s-a blocat progresul spiritual. Satisfacția de a ne considera buni ne pune în comparație cu alții și nu mai suntem buni. Cine este bun și crede că e bun, nu mai este bun. La fel cum cine este sfânt și crede că e sfânt, nu mai este sfânt. Dar a te considera bun deja nu se te rupe doar de relația cu Dumnezeu și progresul spiritual, ci te rupe și de relația cu ceilalți. Pentru că atunci când ne considerăm elitiști, devenim antipatici. Orice om care se crede mai bun decât altul, devine antipatic pentru cei din jur. Pentru că el nu vede păcatele sale, ci le vede numai pe ale altora. Și, dacă ar fi să luăm textul Sfântului Ioan Evanghelistul, în Epistola 1, în capitolul 1, versetul 8, El spune, dacă am spune că păcat nu avem, pe noi înșine ne înșelăm și adevărul nu mai este în noi. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie și că ultimul cuvânt în mântuirea noastră nu are nici bunătatea noastră, nici faptele noastre, nici păcatele noastre, ci mila lui Dumnezeu. El este singur care are bunătatea absolută. Atunci când învățătorul de lege a venit și a spus Mântuitorule, învățătorule bune, ce să fac să mă mântuiesc? Și el a spus, de ce mă numești bun? Adică nu s-a dus la esența întrebării, ci la forma întrebării. Întâi ca să facă un lucru clar. Niciun om nu este atât de bun cât trebuie să fie. Și el spune, bun este numai unul Dumnezeu. Și atunci bunătatea, așa zisa bunătatea noastră, trebuie să se lege, să fie neapărat legată de bunătatea infinită a lui Dumnezeu. Și dacă o raportăm la bunătatea infinită a lui Dumnezeu, vedem că de fapt suntem niște vameși. Și trebuie să spunem doar Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul. În felul acesta, așadar, îndreptarea nu ni se dă pe merit. Așa cum vameșului îndreptarea nu i s-a dat pe merit, ci după milostivirea și bunătatea lui Dumnezeu. Și asta e valabil și pentru ce se întâmplă astăzi în țară. Și hoții și corupții pot să se mântuiască. Dacă se smeresc. Dar oare se smeresc? Sau spun ori eu, ori voi? Aici este o mare problemă, pentru că dacă mergem pe principiul acesta cine pe cine, nu o să ajungem niciodată nici la pace cu Dumnezeu, nici la pace în suflet și la multă neliniște în țară. Și aceasta arată că relația cu ceilalți trebuie să fie pe baza sau pe principiul prezenței lui Dumnezeu prin harul său în sufletul nostru. Pentru că în relația cu ceilalți trebuie să orice hoț și corupt, în relația cu oamenii trebuie să dea socoteală. Dar relația cu Dumnezeu trebuie să se smerească și de acolo poate primi iertare. Dar asta înseamnă că trebuie să se și inevitabil se va și schimba. Și atunci, pentru a nu face pe cei care sunt preocupați de o adevărată credință, profundă credință, pentru a nu-i face să păcătuiască prin judecare, este probabil mai mult ca oricând acum momentul să ne gândim, să spunem cu sinceritate, indiferent în ce poziție am fi, indiferent cum ar fi, și pentru, nu numai pentru liniștea noastră, ci pentru liniște în general, pentru că, așa cum se vede, nu sunt numai probleme aici. Probleme sunt și la vecini, probleme sunt și peste ocean. Deci, practic, vorbim despre neliniște în toată lumea. Și ca să depășim starea de neliniște și ca să se schimbe lucrurile între noi, în primul rând, este nevoie să-L redescoperim pe Dumnezeu în suflet. Și chiar cum spunea un bun prieten și credincios din biserică, am apreciat foarte mult faptul că oamenii vor moralitate în țară. Și am apreciat mai ales faptul că oamenii știu să se roage. Și că în piețe nu au fost doar ca să strige, ci au fost și ca să spună Tatăl nostru. Și acesta este un lucru bun. E semn că încă mai suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu în noi. Dar trebuie să facem pe aceasta și lucrătoare, având în permanență conștiința păcatelor noastre și având în gând ceea ce ne spune, ne îndeamnă de 2000 biserica, Doamne miluiește, sau Dumnezeule milostiv fii mie păcătosul. Amin.